Երևանում երեկան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, մայիսի 5-ն է։ Վճռաբեկ դատարանը մերժել է հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբանների բողոքը, Լուսինե Սահակյանի պնդմամբ, Չերոմխայի զոհերի իրավահաջորդները հատուկ քննչական ծառայությանը շարունակում են մեղադրել անգործության մեջ։ Ազգային ժողովը քննարկում է աշխատանքային օրենսգիրքը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը իր առարկություններն է ներկայացնում սպառողների հայցադիմումների վերաբերյալ։ Միջազգային անդրադարձ, սոցիալական թեմաներ, մամուլ, թուրքայության կյանքի մասին պատմող բացառիկ ցուցահանդես Լոնդոնում, մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Ժամանակը, որ խնդրել էր Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման համար, սպառվել է դեռ մի քանի ամիս առաջ, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը։ Տրենդ գործակալության փոխանցմամբ Մամեդովը նաև նշել է, Հայաստանը երկու շաբաթ էր խնդրել, սակայն ամիսներ են անցել և որևէ արձագանք Երևանից չկա։ Սա պետք է յուրատեսակ ուղերձ լինի Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների ղեկավարների համար, որ հարկավոր է Հայաստանի վրա ճնշումներ գործադրել, ասել է ադրբեջանցի Պաշտոնյան։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը ադրբեջանական կողմից վերջին օրերին հնչող պնդումներին պատասխանել է, երբ Ադրբեջանը կազատագրի Լեռնային Ղարաբաղի գրավյալ տարածքներն ու կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, երբ կձերբազատվի միջնադարյան գործելաոճից ու մտածելակերպից, այդ ժամանակ էլ Բաքուն կարող է խնդրել Լեռնային Ղարաբաղին քննարկում ծավալել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ, նշել է Շավարժ Քոչարյանը։ Հստակեցվել է Թուրքիայի վարչապետի Բաքու կատարելիք այցի ժամկետը, թուրքական ՆՏՎ հեռուստաալիքը տեղեկացնում է, որ Էրդողանը Բաքու է ժամանելու մայիսի 16-ին, այստեղ նա կմասնակցի ադրբեջանական գազի մատակարարման մասին երկկողմ համաձայնագրի ստորագրման արարողությանը։ Բաքվում Էրդողանը կհանդիպի ադրբեջանի ղեկավարության հետ, թուրքական աղբյուրների պնդմամբ քննարկման հիմնական թեման լինելու են հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Մինչև Բաքու ժամանելը Էրդողանը կլինի նաև Վրաստանում, թուրքական կառավարության ղեկավարը նախ այցելելու Աջերիայի մայրաքաղաք Բաթումի։ Առնվազն 3 մարդ է զոհվել այսօր Աթենքում, այն բանից հետո, երբ ցուցարարները հրկիզել են քաղաքի կենտրոնում գտնվող բանկերից մեկի շենքը։ Ողբերգությունը տեղի է ունեցել երկօրյա համազգային գործադուլի և ոստիկանության հետ չդադարող բախումների ֆոնին։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ հունական մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող ևս երկու շինություն հրդեհվել է, չնայած ստեղծված ծանր կացությանը վաղն արդեն Հունաստանի խորհրդարանը կսկսի քննարկել վարչապետ Պապանդրեուի ներկայացրած հակաճգնաժամային միջոցառումների ծրագիրը։ Եվրամիության ապագան կախված է նրանից, թե ինչպես կարողանան հաղթահարել Հունաստանում ծագած ճգնաժամը, այս մասին այսօր հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Նրա խոսքով, եթե եվրոպական պետությունները համատեղ ուժերով չաջակցեն Հունաստանին, վաղը նույնատիպ ճգնաժամեր կարող են ծագել Եվրամիության անդամ այլ պետություններում։ Նշեմ, որ Հունաստանին տրամադրվող ֆինանսական օգնության փաթեթը գերմանական Բունդեստագում քվեարկության կդրվի ուր փաթորը։ Շաբաթօրը Նյու Յորքում կանխված ավերշական հարցակման գլխավոր կասկածյալը, պակիստանցի Շահզադ Ֆայսալը, առաջին իսկ հարցաքննության ժամանակ հոստովանել է, որ Աֆղանստանի սահմանակից Վազիրիստան նահանգում գտնվող ահաբեկչական ճամբարներում հատուկ դասընթացներ է անցել։ Պակիստանի հատուկ ծառայությունները տեղեկացրել են, որ վերջին երկու օրերին երկրի մի շարք խոշորագույն քաղաքներում ձերբակալել են նյույորքյան չհաջողված ահաբեկչության նախապատրաստման հետ առնչություն ունեցող պակիստանի մի քանի քաղաքացիների ևս։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ պաշտոնական Մինսկը չի պատրաստվում Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարությանը հանձնել երկրի նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բաքիևին։ Ռոյթերսին տված հարցազրույցում Լուկաշենկոն ասել է, ես խորհուրդ կտայի Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարությանը Բաքիևի արտաքսման պահանջով նույնիսկ հանդես չգալ հետագա նվաստացումից խուսափելու համար։ Խոսելով Արևմուտքի հետ հարաբերությունների մասին, Լուկաշենկոն ասել է, չեմ կարող ասել, որ Արևմուտքը մեզ ընդառաջում է, գործընթացն ուղեկցվում է հուսախապությամբ, նշել է Բելարուսի նախագահը։ Վաղը Մեծ Բրիտանիայում համընդհանուր ընտրություններ են, հաղթանակի հիմնական հավակնորդը պահպանողականներն են, Միացյալ Թագավորության տարածքում անցկացված վերջին սոցհարցումները վկայում են, որ պահպանողական կուսակցությունը կարող է ստանալ քվեների 1/3-ից ավելին, երկրորդ տեղի համար պայքարում են լեյբորիստներն ու լիբերալ դեմոկրատները։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավաճիռը վրդովմունքով էին ընդունել թե ամբաստանյալը և թե մեղադրող կողմը, լրագրողի դատապաշտպանների համոզմամբ այն անհիմն էր, մեղադրող կողմի կարծիքով էլ չափազանց մեղմ։ Վերաքննիչ դատարանն էլ անփոփոխ է թողել 7 տարվա ազատազրկման դատավաճիռը ու մասամբ ներում կիրառել։ Վճռաբեկ դատարանը մերժել է Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանների բողոքները։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Վճռաբեկ դատարանն այսօր հրապարակել է Նիկոլ Փաշինյանի գործով բողոքների վերաբերյալ որոշում։ Վճռաբեկ դատարանը չի ընդունել վերաքննիչ դատարանի մարտի 9-ի որոշման դեմ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանների և մեղադրողների բողոքները։ Հիշեցնենք, մարտի 9-ին վերաքննիչ դատարանը որոշել էր նույնը թողնել Առաջինատյանի դատարանի դատավաճիռը Նիկոլ Փաշինյանին 7 տարվա ազատազրկման դատապարտելու վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ վերաքննիչը որոշել էր կիրառել համաներում և Նիկոլ Փաշինյանի պատժի չկրած մասը կրճատել կիսով չափ։ Պաշտպանները վճռաբեկ բողոքում նշել էին, որ վերաքննիչ դատարանն այս որոշումը կայացրել է մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի սահմանադրության և քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված նորմերի խախտմամբ։ Ըստ պաշտպանների, կայացված դատական ակտերում գործի փաստական հանգամանքների մասին շարադրված հետևությունները չեն համապատասխանում հետազոտված ապացույցներին։ Պաշտպանները պնդում են, որ վերաքննիչ դատարանի որոշման մեջ կան չկոնկրետացված, չպարզաբանված այնպիսի արտահայտություններ և դատողություններ, որոնք հաստատում են որոշման անհիմն դինելը և այն, որ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ իրականացվում է քաղաքական հետապնդում։ Վճռաբեկը, սակայն, հակադարձել է, թե պաշտպանների այս պնդումներն անհիմն են և չեն բխում գործի նյութերից։ Անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի պատժաչափը խստացնելու նպատակ հետապնդող մեղադրողների բողոքին, վճռաբեկ դատարանը նշել է, որ չկան բավարար հիմքեր վերաքննիչ դատարանի որոշումը բեկանելու համար։ Մեղադրողները բողոքի մեջ գրել էին, թե Նիկոլ Փաշինյանին ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մասով արտարացնելը դատական սխալ է եղել և, ըստ մեղադրողների, կարող է առաջացնել ծանր հետևանքներ։ Նիկոլ Փաշինյանի գործով մեղադրող Հարություն Հարությունյանի տեսակետը խնդրեցինք վճռաբեկ դատարանի որոշման կապակցությամբ։ Մեղադրողն ասաց, որ որոշումը 3 է ստացել, սակայն չի հասցրել ծանոթացնել հիմնավորումներին։ Վճռաբեկ դատարանը շուրջ 30 էջանոց տեքստով է անհիմն համարել պաշտպանների վճռաբեկ բողոքը։ Վճռաբեկ դատարանի որոշման բովանդակությունը, ըստ պաշտպան Լուսինե Սահակյանի, ամբողջությամբ համընկնում է վերաքննիչ դատարանի որոշմանը։
Ըստ էության, վճռաբեկ դատարանն գրեթե արտագրել է վերաքննիչ դատարանի պատճառաբանությունները, որոնք ակնհայտ անհիմն են, և փորձ է արել ուղղակի հեռանալ իրական պատասխան տալուց մեր բողոքի փաստարկներին։
Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանները պատրաստվում են դիմել Եվրոպական դատարան։
Մենք արդեն իսկ նախնական նամակ ենք ուղարկել Եվրոպական դատարան և այժմ էլ պատրաստվում ենք հիմնական գանգատ ներկայացնել Եվրոպական դատարան։
Սակայն այսպիսով չի ավարտվում Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված դատավարական պատմությունների շղթան։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանն ասաց, որ դիմելու է ներպետականացիաներին 2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ի միջադեպին մասնակից տասնյակ ոստիկաններին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով։ Վճռաբեկ դատարանի որոշմամբ փաստորեն ուժի մեջ է մնում Առաջինատյանի դատարանի եզրահանգումը, ըստ որի ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մասով արդարացվել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Փոխարենը, ըստ Լուսինե Սահակյանի, կան փաստեր, որ ոստիկաններն են կատարել օրենքին հակասող գործողություններ։
Խոչընդոտել են խաղաղ երթը, որի իրավունքը իրենք չունեն, անօրինական գործողություններ են ձեռնարկել և նաև բռնություն են գործադրել խաղաղ երթի մասնակիցների նկատմամբ, դրա հետ մեկտեղ նաև ակնհայտ ցուցումներ են տվել, որոնք ստերության ակնհայտ կեղծմատնության հատկանիշներ են պարունակում։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի դատական գործընթաց 2008-ի մարտի 1-ին ընթարումների ընթացքում Չերոմուխա անվամբ հատուկ միջոցի կիրառման հետևանքով մարտիկ են զոհվել։ Ի տարբերություն մահվան ելքով այլ բախումների, տվյալ գործում ըստ իրավապահների հայտնի են հատուկ միջոցը գործադրած զինծառայողների անունները։ Նրանք մեղադրվում են այդ միջոցը սխալ կերպով կիրառելու մեջ, սակայն շարունակում են ծառայությունը։ 3 զոհերի իրավահաջորդները հատուկ քննչական ծառայությանը մեղադրում են անգործության մեջ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
2008-ի մարտի 1-ին իրադարձություններում Չերյոմուխայի 7 հատուկ միջոցի կիրառման հետևանքով սպանված Տիգրան Խաչատրյանի, Արմեն Ֆարմանյանի և Գորգ Քլոյանի իրավահաջորդները այսօրվա դատական նիստի կեսից անվստահություն հայտնեցին դատավոր Գայանե Ղարախանյանին։ Նրանց շահերի պաշտպան Արտակ Զեյնալյանը մի պահ ընդմիջեց նիստը և զոհերի հարազատների հետ խորհրդակցության արդյունքում հայտարարեց, որ դատարանը անկախ ու անաչառ չէ։
Եվ մենք ուզում ենք մեր բացարձակ հայտնել դատարանին։
Զոհերի հարազատների դժգոհությունն առաջացրել էր այն հանգամանքը, որ դատավորը չպարտավորեցրեց դատախազ Հարություն Հարությունյանին բանավոր պատասխանել Արտակ Զեյնալյանի հարցերին։ Բանն այն է, որ մարտի 1-ի սպանությունների հանգամանքների բացահայտման հարցում հատուկ քննչական ծառայության և դատախազության անգործությունը վիճարկող դիմումում, որը նախորդ նիստում հրապարակվեց, զոհերի իրավահաջորդները մի խումբ հարցադրումներ էին ներկայացրել։ Դրանց վերաբերյալ դատախազության ու քննչական ծառայության ներկայացուցիչները նույն նիստի ընթացքում Զեյնալյանին հանձնել ցին իրենց գրավոր առարկությունները։ Առարկություններին ծանոթանալու արդյունքում Արտակ Զեյնալյանը փորձում էր այսօրվա նիստում բանավոր ստանալ այն հարցերի պատասխանները, որոնց վերաբերյալ գրավոր պարզաբանումները իր կարծիքով բավարար չեն։ Հարցերից մեկն այն էր, թե խախտվել է արդյոք հատուկ միջոցների կիրառման հետևանքով սպանված Տիգրան Խաչատրյանի, Արմեն Ֆարմանյանի և Գորգ Քլոյանի կյանքի իրավունքը։ Դատախազ Հարություն Հարությունյանը չպատասխանեց հարցին, հիմնավորելով, որ պատասխանը Զեյնալյանին ու դատարանին ներկայացված հաստատում նշված է։
Նման պայմաններում իրականաբար իրականացնող մարմինը չի ցանկանում կրկնությամբ խաղալ։
Բայց դատարան, ես կարող եմ հասկանալ, որ հրաժարվում է հարցերին պատասխանել։ Դա պատասխան է, դու գնահատում եք դա որպես պատասխան։
Իրավունքներ դարձի քայլել այս բանին։
Խնդրում եմ պարտավորեցնել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչները պատասխանեն այս հարցին։
Սակայն դատավորը հիմնավորեց, որ դատարանը տվյալ պարագայում չի կարող կողմերին պարտադրել բացատրություն տալ, քանի որ դա օրենքը թույլ չի տալիս։ Պատասխանից վրդովված զոհերի հարազատներն ու Զեյնալյանը որոշեցին բացարկի միջնորդություն ներկայացնել և դատարանից ժամանակ խնդրեցին դրա համար։ Ազատուհի Քլոյան։
Երկու բառի համար նա չթողեց պատասխանել դատախազը։
Այո կամ ոչ։
Երկու բառ, այո կամ ոչ։ Ընդհանրապես երկու բառ է պահանջվում։
Չերյոմուխա 7-ից զոհվածների հարազատները, հիշեցնեմ, իրենց բողոքում որպես հատուկ քննչական ծառայության անգործություն բնորոշել էին նաև այն, որ քրեական գործ չի հարուցվել սպանության հատկանիշներով։ Հատուկ միջոցներ կիրառած 4 ոստիկանները մեղադրվում են ոչ թե դիտավորյալ սպանության, այլ զենքի հետ վարվելու կանոնները խախտելու մեջ։ Նախաքննական մարմինը չի պարզել նաև, թե դեպքերի ժամանակ հատուկ միջոցներ կիրառած անձանցից ով որտեղ է գտնվել, ֆորմեկի կրակոցից ով է սպանվել, ովքեր են հրաման տվել։ Հիշեցնենք, որ այդ 4 ոստիկանները ազատության մեջ են։ Նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրված է ոչ թե կալանքը, այլ զորամասի հրամանատարության հսկողությունը։ Այսօր մեզ հետ զրույցներում զոհերի հարազատները դժգոհում էին, թե ինչու այդ ոստիկանները չեն կանչվում դատարան։ Ալլա Հովանիսյան։
Թողը 4 ոստիկաններին բերեն դատարան, մենք ինքներս ծնողներով մեր փաստաբանի միջոցով հարցեր կտանք։ Մենք գիտենք մեր երեխաներից որը որտեղ է կանգնածել և նրանցից ով որտեղ է կանգնածել։ Եվ այդ ով որ հրաման է արձակել հատուկ միջոց օգտագործելու համար, թող նրան հրավիրեն, մի հատ երկաթյա պատ են ստեղծել, իրան կանգնել են այդ պատի առաջ, այդ ոստիկաններին մցրել են հետևը, նենց են մեզանից պաշտպանում, որտեղ գիտեն, որ հանկարծ մեկին բացահայտեն, մյուսները հերթով ոնց որ Վահան Խալափյանի գործի ժամանակ եղավ։ Նույնն էլ իրանց մոտ է, դրա համար նրանց մցրել են հետևը, իրանք այդ կուրսները դեմ դուրս տված, թե շաունակում ենք, հետո մինչև եր։
Զոհերի ծնողները վրդովված էին նաև այն հանգամանքից, որ դատախազության ու հատուկ քնչական ծառայության ներկայացուցիչները իրենց բողոքը որակում են անհիմն, դատարաններին միջնորդում են մերժել այն, հիմնավորելով, որ գործը նախաքննության փուլում է։
Իրենք ինչա, մենակ աշխատավարձ ստանալու համար է, թե որ գան այստեղ մենակ ասեն, որ հիմք չկա։ Ինչին հիմք չկա։
Ձևական բնութագրում շոու են սարքել, մենք էլ մասնակցում ենք շոուին։
Դատական նիստը չանցավ առանց միջադեպերի։ Հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով նախկինում կալանավորված Վարդգես Գասպարին, դատական նիստի ավարտին խոսքը ուղղելով հատուկ քննչական ծառայության ավագ քննիչ Վահագն Հարությունյանին և դատախազ Հարություն Հարությունյանին բացականչեց։
Վարդգասպանների ձեր հոգում է քաղաք։ Ամոթ, ամոթ է։
Դատական կարգադրիչները փորձեցին Վարդգես Գասպարիին հերացնել դատարանի դահլիճից, սակայն չհաջողվեց։ Գասպարին հայտարարեց, որ եթե իրեն փորձեն հրելով հանել, ինքը դուրս չի գա։ Դատական նիստի բոլոր մասնակիցների դուրս գալուց հետո Վարդգես Գասպարին ի նշան բողոքի դատարանի դահլիճում նստած մնաց այնքան ժամանակ, մինչև դատական կարգադրիչները նրան խնդրեցին լքել դահլիճը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն Ռադիոյան, Երևան։
Ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ քննարկել է աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխությունները, այժմ քննարկումը շարունակվում է հանձնաժողովներում։ Օրենսդիրներից մի քանիսը համոզված են, որ լրամշակումները նախևառաջ ուղղված են գործատուների շահերի ապահովմանը, իսկ աշխատողների շահերը պատշաճ կերպով չեն պաշտպանվում։ Խորհրդարանից հաղորդում է մեր թղթակից Կարինե Քալանթարյանը։
2004 թվականին ընդունված աշխատանքային օրենսգրքում ընդունման պահից արդեն փոփոխությունների անհրաժեշտություն եղել է, կարծում է իրավաբան փորձագետ Ստեփան Հայրապետյանը։ Փոփոխություններ իհարկե կատարվել են, սակայն նախորդ քարորիայում առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրինագծում շատ ավելի լուրջ փոփոխություններ է առաջարկում կառավարությունը, որոնք մի շարք իրավաբանների, падգամավորների, հասարակական եւ արմյութենական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների կարծիքով լուրջ խնդիրներ կարող են առաջացնել։ Իդեպ կառավարության ներկայացուցիչներն առանց թաքցնելու հայտարարում են, որ օրենսգիրքը մշակելիս հաշվի են առել գործատուների կարծիքը։ Ազգային ժողովի դաշնակցական պատգամավոր Արծիկ Մինասյանը պարզաբանեց, որ առաջարկվող հսկայածավալ փոփոխություններով թեև կառավարությունը պնդում է, թե բարելավում են աշխատանքային հարաբերությունները,
սակայն ակնհայտ է, որ փոփոխությունները հիմնականում միտված են գործարար շրջանառության ավելի հեշտացմանը եւ դա չի թաքցնում կառավարությունը, իսկ սա նշանակում է, որ գործատուների շահերը սկսում են արդեն գերադասվել աշխատողների շահերից։
Մասնավորապես գործող օրենսգրքով աշխատողների իրավունքները պաշտպանելու նպատակով նախատեսվում է ստեղծել արմիություններ։ Կառավարության ներկայացրած օրինագծով արմիությանը զուգահեռ աշխատողների ընդհանուր ժողովում կարող է ստեղծվել նոր մարմին, ինչն ըստ Արծիկ Մինասյանի բավականին ռիսկային է։
Դատելով մեր իրականությունից, այս դրույթը կարող է օգտագործվել նույն գործատների կողմից չեզոքացնելու համար որոշակի ոլորտում կայացած արմիություններին և դրա դիմաց ստեղծելու գրպանային կոլեկտիվ շահերի պաշտպանության կառույցներ։
Կառավարության փորձագետ իրավաբան Ստեփան Հայրապետյանը հակառակ տեսակետն ունի։
Կեցել ընդդիմադիր հանդեսքը, իսկ գործատուն այսօր արդյոք չի պարտադրում արմիություն ստեղծելու, կամ դա ձևական բնույթ չի կրում։ Ցույց տվեք ինձ մի տեղ, որ իրանք պաշտպանել են աշխատողների իրավունքները, ցույց տվեք։ Մենք ստեղծում ենք մրցակցություն, որ իրանք կայանան, չեն ուզում կայանալ։
Մեկ այլ մտահոգիչ խնդիրի աշխատանքային պայմանագրի կնքման նոր կարգը։ Գործող օրենսգրքով պայմանագիրը կնքվում է միայն գրավոր, փոփոխություններով առաջարկվում է նաև բանավոր։ Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ փաստաբան Մերի Խաչատրյանի մեկնաբանությամբ այս փոփոխությունը թևեր է տալիս գործատուներին, ստվերում էլ ավելի համարձակ գործելու հնարավորություն տալով։ Բանավոր պայմանագրի սկզբունքով աշխատողը իր իրավունքները պաշտպանելիս լուրջ խնդիրներ կունենա, ասաց նա։
Կարծում եմ, աշխատանքային հարաբերություններում գրավոր պայմանագիրը տեղին է և բանավորը եկեք հանենք։ Այդ ջենտլմենական պայմանավորվածությունը մեր Հայաստանում ընդունված չի և չի կարող կիրառվել։
Հիմա էլ քիչ չեն դեպքերը բանավոր պայմանավորվածության, ինչի հետևանքով աշխատողը իր շահերը դատարանում չի կարողանում պաշտպանել։
Մարզահամերգային համալիրի աշխատողների, որ բանավոր պայմանագրի հիմա վրա էին աշխատել աշխատողները և պահանջում էին վերջնահաշվարկ, շատ դժվար էր, այդ գործը չկարողացավ գնալ դատարան, որովհետև չունեինք պայմանագիր գրավոր։
Փորձագետ իրավաբան Ստեփան Հայրապետյանի պնդմամբ այս փոփոխությունը որևէ խնդիր չի առաջացնի։
Բանավոր պայմանավորության գալուց հետո ծնվում է իրավական ակտ, հրաման, որը ստորագրությամբ ու պատշաճ կարգով տրվում է աշխատողին։ Այսինքն, եթե չի ձևակերպված, դա համարվում է ապօրինի աշխատանք։ Նույն բանը կարող է լինել գրավոր պայմանագիրը։ Գան համաձայնության, պայմանագիր չկնքեն և մարդիկ աշխատեն առանց այդ պայմանագրի։
Այսինքն, բանավոր պայմանագիրը դա հրաման է։
Հրամանը դա բանավոր պայմանավորության արդյունքում կողմերի համաձայնությամբ ծնված իրավական ակտն է։ Եվ եթե չկա այդ իրավական ակտը և անձը աշխատում է առանց ձևակերպման, համարվում է ապօրինի աշխատանք։
Մեկ այլ դրույթով աշխատողին շահագործելու հնարավորություն է տրվում, պնդում էին քննարկման մասնակիցները։ Այս փոփոխություններով նվազեցվում են գիշերային և արտաժամյա աշխատանքի դիմաց տրվող փոխհատուցումները։ Պատգամավոր Արծիկ Մինասյանի մեկնաբանությամբ այս դեպքում գործատուն
աշխատողին շահագործման ավելի մեծ հնարավորություն ձեռք կբերի։
Օրինագծում բազմաթիվ մտահոգիչ խնդիրներ նշեցին քննարկման մասնակիցները։ Այս օրինագծով թույլատրվում է անգամ մինչև 6 տարեկան երեխաներին ընդգրկել ժամանակավոր աշխատանքներում։ Մինչդեռ սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ արգելվում է մինչև 16 տարեկան երեխաներին ընդունել աշխատանքի։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Հայկ Պետրոսյանը իրենց մտահղացումն այսպես պարզաբանեց, թե հիմա էլ փաստացի մինչև 16 տարեկան երեխաներն աշխատում են, ստանում են աշխատավարձ։
Միգուցե երեխայի նկատմամբ հարկադրական կամ շահգործման տարեր կա, մենք ճիշտ ասած այդպես չենք տեսնում այդ խնդիրը, դրա համար փորձել ենք լուծումը այս ձևով տալ, ելնելով երեխայի շահերի պաշտպանությունից։
Ներկայացված փոփոխություններին ընդդիմացողները պնդում էին, թե անհրաժեշտ են ավելի լուրջ և մանրամասն քննարկումներ, իսկ կառավարությունը շտապում է նախագիծը հնարավորինս շուտ ընդունել ամբողջությամբ։ Ով կհաղթի այս բանավեճում, կարելի է կանխատեսել։ Փաստենք միայն, որ ըստ նախագծի օրենքը ուժի մեջ պետք է մտներ այս տարվա հունվարի 1-ից։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա էլ սպարողների շահերի մասին։ Հազարավոր մարդիկ հայ ազգային կոնգրեսի նախաձեռնությամբ բողոքարկում են ապրիլի 1-ից գազի սակագնի բարձրացումը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը բողոքների վերաբերյալ իր առարկությունները ներկայացրել է սպարողներին։ Սակագների բարձրացումը բողոքարկում է նաև դաշնակցությունը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն անհիմն բնութագրելով հայ ազգային կոնգրեսի կողմից գազի գնի բարձրացման դեմ վարչական դատարան ներկայացրած հայցադիմումի փաստարկները 7 էջանոց գրությամբ հիմնավորում է իր առարկությունները։ Օրինակ, թե ինչու է տարբեր գին սահմանվել ամսական մինչև 10,000 խորանարդ մետր գազի սպառում ունեցող սպառողների և ամսական 10,000 խորանարդ մետր ու ավելի սպառում ունեցող սպառողների միջև։ Ըստ հանձնաժողովի պատրաստած գրության, մեջբերում եմ, Հայաստանի գազամատակարարման համակարգը բաղկացած է բարձր, միջին և ցածր ճնշման գազատարներից, որոնց շահագործումը և սպասարկումը պահանջում են իրարից զգալիորեն տարբերվող ծախսեր։ Իրականում ամսական 10,000 խորանարդ մետր և ավելի սպառում ունեցող սպառողները հիմնականում օգտվում են բարձր ու միջին ճնշման գազատարներից, միջդեռ մինչև 10,000 խորանարդ մետր սպառում ունեցող սպառողները հանդիսանում են գազամատակարարման համակարգի վերջին օղակի սպառողներ և նրանց գազամատակարարումը պահանջում է առավել մեծ շահագործման և պահպանման ծախսեր ու ներդրումներ։ Մեջբերման ավարտը։ Ասենք, որ մենք դիմեցինք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով մեկնաբանություններ ստանալու խնդրանքով, սակայն մեզ ասվեց, թե հրապարակված գրությունից զատ իրենք չեն պատրաստվում որևէ մեկնաբանություն տալ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տնտեսագետ Սամվել Ավակյանը չհամաձայնվեց հանձնաժողովի ներկայացրած առարկությունների հետ, օրինակ՝ նույն տարբերակված գնի մասով։
Այս տարբերակումը տեխնիկական հիմնավորվածությունը ներկայացվել է, բայց ընդունելի է այն առումով, որ անհրաժեշտություն կա մինչև 10,000 խորանարդ մետր սպառողներին, ավելի բարձր սպառողներին, ուրեմն տարբերակված սակագին սահմանել, բայց տարբերությունը սակագնի ավելի մեծ է, քան ենթադրվում է տեխնիկական գործոններով պայմանավորված։
Եվ շարունակեց.
Հայրոս գազ արդեն կորուսները, որ նա կրում է խոշոր սպառողներին գազ մատակարարելու հետ կապված, ինքը փոխհատուցում է ազգաբնակչությանը ավելի թանկ սակագնով գազ մատակարարելու խոսքը վերաբերում է նրան, որ Երևանի ջեկը արդեն իսկ և մի քանի ամիս անց նաև Հրազդանի ջեկը կտրուկ նվազեցնելու են գազի նկատմամբ պահանջարկը կապված նոր տեխնոլոգիաների ներդրման հետ։
Փաստաբան Վահե Հովսեփյանով դատարանում ներկայացնում է ավելի քան 7,000 ընտանիքներից մեկի շահերը, որոնք հայ ազգային կոնգրեսի նախաձեռնությամբ, որպես համահայցվոր ապրիլի 6-ին դիմեցին դատարան, մեզ փոխանցեց, թե առաջիկայում իրենք ներկայացնելու են իրենց առարկությունները հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի վերահիշյալ գրության վերաբերյալ։
Մենք նշել էինք, որ քանի որ սպառողների, այսինքն ՀՀ քաղաքացիների մոտ եկամուտների որևէ ավելացում չի նախատեսվում բյուջեով 2010 թվականի հանձնաժողովի որոշումը, բնականաբար չի կարող այդ տեսակյունից համապատասխանել սպառողի և կարգավորողի շահերի հավասարակշռման սկզբունքին, քանի որ գազի գինը բարձրանում է, բայց դրա հետ միաժամանակ սպառողի եկամուտ չի ավելանում, այս պարագայում խախտվում է հավասարակշռման սկզբունքը։
Այնուհետև ավելացրեց.
Իրենք իրենց հայցադիմի պատասխանում նշել են, որ հանձնաժողովը սոցիալական քաղաքականություն չի իրականացնում, բայց մենք ոչ թե ասում ենք, որ հանձնաժողովը պիտի սոցիալական քաղաքականություն իրականացնելով բարձրացնի եկամուտներ եւ այլն։ Ընդհանրապես մենք նշում ենք, որ եթե հանձնաժողովը տեսնում է, որ եկամուտների ավելացում չկա, իսկ գազի գնի սակագնի թանկացումը սպասվում է, սպառագայում ինքը չէր կարող թանկացնել։ Ընդհանրապես այսքան։
Փաստաբանը նաև տեղեկացրեց, թե դատարանի որոշմամբ գործի քննությունն ընթանալու է գրավոր ընթացակարգով, ոչ բանավոր, ինչը ոչ միայն նշանակում է, թե դատական նիստ որպես այդպիսին չի կայանալու, այլև ողջ դատաքննությունն ընթանալու է գրավոր հարց ու պատասխանի ձևով, ինչը կբարձրացնի դատավարության ընթացքը։ Վահե Հովսեփյանն ասաց, թե ինքը բողոքարկել է դատարանի այդ որոշումը, սակայն այն մերժվել է, ու ինքը պատրաստվում է նշված հարցով դիմել վճռաբեկ դատարան, որ դատաքննությունն անցկացվի բանավոր ընթացակարգով։ Հովսեփյանը հիշեցրեց, թե ըստ օրենքի դատարան դատարանը պարտավոր է վճիռ արձակել 4 ամսվա ընթացքում, այսինքն այս դեպքում մինչև օգոստոսի 7-ը։ Հիշեցնենք նաև, որ գազի գնի բարձրացման կապակցությամբ կառավարությունը հատուկ հարցապնդումով է հանդես եկել հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր դաշնակցական Արան Նրանյանը մեզ փոխանցեց, թե գալիք 1-2 օրվա ընթացքում իրենք սպասում են կառավարության պատասխանին, որից հետո նոր հանդես կգան համապատասխան հրապարակային դիրքորոշմամբ։ Մինչև կառավարության պատասխանը Նրանյանը հրաժարվեց ներկայացնել իրենց հարցապնդման բովանդակությունը, միայն ասաց, թե այն այդ թվում վերաբերում է հանրապետություն ներմուծվող գազի իրական ծավալներին ու բնական գազի հնարավոր սթվերային վաճառքին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվում լույս տեսնող Զերկալոն վկայակոչել է ԵՆԻ Ադրբայջան իշխող կուսակցության քաղ խորհրդի անդամ, Միլի Մեջլիսի անվտանգության և պաշտպանության հարցերով մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Այդին Միրզազադեին, ով ասել է, թե Թուրքիան շատ ակտիվ է ներգրավված Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում, և միայն Հայաստանի հակաթուրքական դիրքորոշման հետևանքով չի կարողանում պաշտոնապես դառնալ ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր։ Երևանյան մամուլի ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Չարեն Ցավանի ոստիկանությունում մահացած Վահան Խալաֆյանի աղմկահարույց դեպքի առիթով Հայոց աշխարհ թերթը գրում է. «Անշուշտ ահավոր է Չարեն Ցավանյան ողբերգությունը ու ինչ էլ ասվի 24-ամյա երիտասարդի կյանքը հետ չես բերի, բայց կատարվածի մասին տեղեկանալուց հետո պետությունը անում է այն, ինչ պետք է աներ և կաներ իրեն հարգող ցանկացած այլ պետական համակարգ, այսինքն հայտնաբերել ու ամենայն խստությամբ պատժել մեղավորներին և անել դա հրապարակայնորեն, բացահայտ, ինչպես ասում է, բոլորին ի տես և ի խրատ»։ Առավոտի հարցին, թե արդյոք կա պայմանավորվածություն, որ ժառանգության անդամակցած նախկին դաշնակցական Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի նախկին գլխավոր հյուպատոս Ռուբեն Հակոբյանը և աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախկին փոխնախարար Կարինե Հակոբյանն առաջիկա համագումարում ընտրվելու են կուսակցության ղեկավար մարմնում, ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը պատասխանել է. «Մենք նման քննարկումներ ոչ մի անդամակցողի հետ չենք ունենում և բնականաբար չեր կարող բացառություն լինել նաև այս պարագայում. Եվ նաև չենք ուզում բացառել որևէ տարբերակ, եթե համագումարը նպատակահարմար համարի նրանցից որոշների ներառումը ղեկավար մարմիններում»։ Սաֆարյանը նաև ընդգծել է. «Ուղղակի հորինվածք է, թե կանխավ սակարկություններ են արվել, այն էլ կուսակցական ղեկավար տեղերի համար»։ Հայկական ժամանակին հարցազրույց է տվել մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի համաժողովի նախագահ Սուեր Բելասենը։ Լրագրողը հարցնում է. «Հայաստանում գտնվելիս դուք նշել էիք, որ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ 4 առաջնահերթ հարց էիք բարձրացրել. ազատ արձակել քաղաքական տարկյալներին, ստեղծել անկախ և արդար հանձնաժողով, որը մարտի 1-ի զոհերի սպանությունների բացահայտմանը կանդրադառնա, վերանայել արդարադատության համակարգը, ապահովել տեղեկատվության ազատությունը ու նաև ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության հարցն էիք բարձրացրել. Դուք կապ պահպանում եք ՀՀ իշխանությունների հետ և փորձել եք ճշտել նրանք մտադիր են զբաղվել այդ խնդիրներով, թե ոչ»։ Պատասխան. Սերժ Սարգսյանին ուղղված 4 հարցերն անդրադառնում են Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ մեր հիմնական մտահոգություններին։ Մենք համոզված ենք, որ իշխանությունները տեղյակ են այս բոլոր խնդիրներին, սակայն շատ բան պետք է արվի Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը բարելավելու համար։ Մենք կապի մեջ կմնանք իշխանությունների հետ իրենց պարտավորությունները հիշեցնելու համար։ Մենք նաև կարծում ենք, որ Երևանում կազմակերպված արդարադատության վերաբերյալ ֆորումը ոչ միայն իշխանություններին էր ուղված, այլև քաղաքացիական հասարակությանը»։ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը հրապարակ թերթում անդրադարձել է Ղարաբաղյան բանակցությունների 20-ամյա պատմությանը, հետևյալ ընդհանրացումն անելով. «Այն տրամաբանությունը, որով բանակցություններն ընթանում են այսօր, հիմնավորվել է դեռ 90-ականներին, և փաստացի մենք գրեթե 20 տարի միևնույն բանակցային տրամաբանության պատանդներն ենք. Տարիների ընթացքում փաստացի փոփոխվել է բանակցությունների մասնակիցների ձևաչափը. սկզբից Ղարաբաղ-Ադրբեջան, այնուհետև Ղարաբաղ-Հայաստան-Ադրբեջան, հիմա Հայաստան-Ադրբեջան. Ժամանակի ընթացքում Ղարաբաղի դերակատարությունն էապես նվազել է, եթե չի զրոյացել. Այս տեսանկյունից կարող եմ իմ դժգոհությունն արտահայտել կատարվածի կապակցությամբ, որովհետև մեր կողմից բանակցություններին համապատասխան լիցքեր չեն հաղորդվել. Մենք սեփական բանակցային մտածողությամբ հանդես չենք եկել. Այսպես թե այնպես արձագանքել ենք ուրիշների առաջարկներին, և այդ առաջարկները երբևէ մեր բոլոր շահերը չեն դիտարկել»։ Ժամանակ թերթին հարցազրույց է տվել ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հոհիդա խմբակցության պատգամավոր Հրայր Կարապետյանը։ Հարցին՝ «Պատերազմի վերսկսման վտանգը որքանով է իրատեսական համարում»՝ Կարապետյանը պատասխանում է. «Ես նախկինումել եմ առիթ ունեցել ասելու, որ պատերազմը դեռ ավարտված չէ, ընդամենը զինադադար է, սակայն ցանկացած օր կարող է սկսվել պատերազմը. Այլ հարց է, որ սառեցված հակամարտությունների պատմության մեջ չկա նախադեպը, երբ այսքան երկար սառեցնելուց հետո պատերազմը վերսկսվի։ Էլ չենք ասում Լեռնային Ղարաբաղի հարցում պատերազմի վտանգը, քանի որ հակառակորդը շատ լավ գիտի, որ մեր բանակը բավական մարտունակ է, զինված ուժերը և զինծառայության, զինտեխնիկայի և բարոյահոգեբանական առումով գերազանցում են նրանց։ Հակառակորդի բանակը չունի համապատասխան մարտունակությունը, այնտեղ տարածված են և հանցագործությունները, և թմրաբիզնեսը։ Բացի այդ, նոր սերունդն այնտեղ լավ գիտակցում է, որ եթե անգամ իրենց ուղարկեն պատերազմ, ապա նրանք կռվելու են օտար հողի համար, մինչդեռ Լեռնային Ղարաբաղում և Հայաստանում մարդիկ գիտակցում են, որ հարկ եղած դեպքում պաշտպանում են մեր հայրենիքը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Միջազգային անդրադարձ եւ շարունակում ենք թեման։ Ադրբեջանական եւ հայկական կողմերը իրարամերժ տեղեկություններ են հայտնում գրաված տարածքների վերաբերյալ։ Բաքուն պնդում է, թե Երևանը իբրև թե ժամանակ է խնդրում զորքի դուրսբերման համար։ Երևանն իր հերթին պնդում է, որ նման խնդրանք ընդհանրապես չի ներկայացրել։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ադրբեջանական կողմը շարունակում է պնդել, թե պաշտոնական Երևանը ժամանակ է խնդրել Բաքվից ու միջնորդներից Քելբաջարն ու Լաչինը ազատագրելու համար։ Այդ մասին նախորդին հայտարարել էր Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Ղարաբաղյան հակամարտության հարցով նախագահ Ալիևի հատուկ ներկայացուցիչ Արա Զազիմովը։ Այսօր էլ վերջինիս խոսքերը հաստատող հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների վարչության պետ Նովրուզ Մամեդովը։ Հայաստանը ժամանակ է խնդրել ոչ միայն Քելբաջարից ու Լաչինից դուրս գալու, այլև Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու և բարձրացված հարցերը քննարկելու համար, հայտարարել է ադրբեջանցի բարձրաստիճան Պաշտոնյան ու մանրամասնել։ Ի սկզբանե Հայաստանը երկու շաբաթ էր խնդրել, սակայն այդ օրվանից արդեն անցել է մի քանի ամիս և նրանց կողմից մինչ օրս որևէ հստակ արձագանք չի հնչել։ Մամեդովը նաև նշել է, թե ներկայումս ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահները շարունակում են աշխատանք այս խնդիրների լուծման ուղղությամբ և խոստանում են, որ Հայաստանը մոտ ժամանակներս կարտահայտի իր դիրքորոշումը։ Առաջարկված տարբերակն ու փոխարգորձ նախարար Արա Զազիմովի կողմից բարձրացված հարցերը հակամարտության լուծման ամենաճիշտ եղանակ Հայաստանը պետք է դա հասկանա, հայտարարել է ադրբեջանցի բարձրաստիճան դիվանագետը։ Հիշեցնենք, ադրբեջանի փոխարտգործնախարարը երեկ երկրի հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել էր, թե անհրաժեշտ է պայմաններ ապահովել Լեռնային Ղարաբաղ ադրբեջանցիների վերադարձի, հայերի հետ նրանց համատեղ բնակության, ինչպես նաև ադրբեջանի կառավարության կողմից վերականգնողական աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Գրավյալ տարածներում պետք է գործի ադրբեջանի սահմանադրությունը և հենց դրա շրջանակներում և տեղի բնակության քվեարկությամբ որոշվի վիճահարույց շրջանների հետագա կարգավիճակը։ Աղդամը, Ֆիզուլին, Ջեբրայիլը, Զանգիլանը և Ղուբաթլին պետք է ազատագրվեն, պետք է բացվի նաև Լաչինի ճանապարհը, հայտարարել էր Արա Զազիմովն ու ընդգծել. Անհրաժեշտ է հստակեցնել, երբ և ինչպես են Լեռնային Ղարաբաղ վերադառնալու ադրբեջանցիները, ինչպես նաև փաստաթուղթ ամրագրել հինգ շրջանների և Լաչինի ճանապարհի ազատագրման վերաբերյալ։ Ադրբեջանական կողմի հավաստմամբ այս առաջարկները նախապատրաստվել և ներկայացվել են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից։ Նրանց խնդիրն այժմ համոզել Հայաստանին ընդունել իրենց իսկ կողմից ներկայացված այս ծրագիրը, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների վարչության պետ Նովրուզ Մամեդովը։ Պաշտոնական Երևանը հակադարձելով կոչի անում Բաքվին նախ վերադարձնել իր իսկ կողմից օկուպացված Լեռնային Ղարաբաղի շրջանները և ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Երբ Բաքուն կձերբազատվի միջնադարյան մտածելակերպից ու գործելավոճից, այդ ժամանակ կարող է խնդրել Ստեփանակերտին քննարկումներ ծավալել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ։ Ի պատասխան ադրբեջանցի գործընկերոջ պնդումների հայտարարել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։
Հաղորդումը պատրաստել էր Հեղինե Բունյացյանը։ ԱՊՀ ղեկավարները առաջիկա օրերին կհանդիպեն Մոսկվայում, որտեղ կմասնակցեն հարենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 65-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Այնտեղ հավանաբար կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, ներկա կլինեն Բելարուսի և նախկին խորհրդային այլ երկրների ղեկավարները։ Վրաստանի նախագահին չեն հրավիրում, իսկ ով կներկայացնի Ղրղստանը, գահանկեց արված Բակիևը ապաստան է գտել Բելարուսում։ Լուկաշենկոն պնդում է, որ նրան չի հանձնի Ղրղստանի իրավապահներին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն խորհուրդ է տվել Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարությանը չծանրաբեռնել իրեն, չդիմել նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևին էքստրադիցիայի ենթարկելու խնդրանքներով։ Երեկ Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարությունը որոշում է կայացրել զրկել Բակիևին անձեռնմխելիության իրավունքից և գլխավոր դատախազությանը հանձնարարել է հայտնաբերել նախկին նախագահին և պատասխանատվության ենթարկել ղրղզական վերջին իրադարձությունների ընթացքում տեղի ունեցած մարդկային զոհ զոհերի համար, սակայն մարդկանց վրա կրակ արձակելու անմիջական մեղքը ժամանակավոր կառավարությունը դրել է նախկին նախագահի եղբոր, նախագահի անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավարի վրա։ Ինձ որևէ մեկը պաշտոնապես չի դիմել, բայց ուզում եմ հայտարարել, այդ խնդրանքները անօգուտ են լինելու նաև նոր կառավարության համար, նվաստացուցիչ Ռոյթերս գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Լուկաշենկոն, հավելելով, թե Ղրղստանի նախագահը գտնվում է Բելարուսի պետության և անձամբ նրա նախագահի հովանավորության ներքո։
Президент Кыргызстана находится под защитой белорусского государства и президента. Президент Кыргызстана и сегодня президент.
Ղրղստանի նախագահն այսօր էլ շարունակում է մնալ նախագահ, նրան որևէ մեկը չի զրկել իր լիազորություններից, համոզված է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Բայկևին Բելարուսում ընդունելով Լուկաշենկոն ավելի վաղ իր կարծիքն այսպես էր ձևակերպել ղրղզական վերջին իրադարձությունների մասին՝ տեղի ունեցածը հակակառավարական հեղաշրջում էր, որի մեղավորը ընդդիմությունն է։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նաև 85 զոհերի պատասխանատվություններ նոր կառավարության վերաբերել։ Ռուսաստանը ժամանակավոր կառավարության ստեղծումից անմիջապես հետո առաջինը ճանաչեց այն։ Բելարուսի նախագահի խոսքերով ինքը չունի տեղեկատվություն, արդյոք Ռուսաստանն էր կանգնած ղրղզական իրադարձությունների հետևում, բայց ոչ միայն Ռուսաստանը, նաև Արևմուտքն է ստեղծում նախադեպ, երբ ճանաչում է անօրինական կառավարությունը, որը զենքի ուժով է եկել իշխանության։
Это страшный прецедент в мире.
Հարցազրույցում հայտարարել է Լուկաշենկոն, դա սարսափելի նախադեպ է աշխարհում։ Վերջում հավելեմ, որ Ղրղստանի նոր կառավարությունը նաև դրամական պարգև է խոստացել բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր կարող են տեղեկատվություն տրամադրել նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների գտնվելու վայրի մասին։ Հետախուզվողների թվում են Կուրմանբեկ Բակիևի 3 եղբայրները, նրա որդին Մաքսիմը, կառավարության նախկին ղեկավարը, նաև նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավարը։
Միջազգային եւս մեկ անդրադարձ Հունաստանի օթային տարածքը փակ է, այնտեղ տրանսպորտի մյուս միջոցները, հանրային հիմնարկները չեն աշխատում, համընդհանուր գործադուլի արդյունքում քաոսային վիճակ է, բախումներ են, դժբախտաբար արդեն կան զոհեր։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Հունաստանում զանգված այն անկարգությունների հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, ըստ հաղորդագրությունների ցուցարարները հրդեհել են բանկերից մեկը, այրվող շշեր են նետել շենքից ներս և բռնկված հրդեհից 3 մարդ զոհվել է։ Միջադեպը տեղի է ունեցել, երբ տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ բողոքի երթ են անցկացրել Աթենքի փողոցներով, իրենց դժգոհությունը հայտնելով Հունաստանի կառավարության կոշտ քաղաքականության դեմ, քայլեր, որ կատարելու է կառավարությունը երկրին սննկացումից փրկելու համար։ Եվրամիությունը և Արժույթի միջազգային հիմնադրամը առաջիկա 3 տարիների ընթացքում Հունաստանի 110 միլիարդ եվրոյի օգնություն են տրամադրում, դա կփրկի Հունաստանի սննկացումից։ Մյուս կողմից օգնություն տրամադրողները միայն Հունաստանի մասին չեն մտածում։ Փորձագետների կարծիքով վտանգ կա, որ Հունաստանի իրավիճակը կարող է կրկնվել Եվրոպայի այլ երկրներում։ Այս մասին այսօր զգուշացրել է և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, ելույթ ունենալով երկրի խորհրդարանում։ Հունաստանին հատկացվելիք 110 միլիարդ եվրոյից 22 միլիարդը տալու է Գերմանիան, Մերկելը պաշտպանում է այս ծրագիրը։ Խոսքը Եվրոպայի ապագայի մասին է և անտարակույս որպես Եվրոպայի մաս Գերմանիայի ապագայի մասին։ Ֆինանսական օգնություն ստանալով Հունաստանի կառավարությունը իր հերթին պարտավոր է խիստ տնտեսական քաղաքականություն վարել, առաջիկա 3 տարիներին 30 միլիարդ եվրոյով կրճատել ծախսերը։ Սա է ճգնաժամը հաղթահարելու հիմնական պայմանները։ Այս պայմանների դեմ են աշխատողները և արմիությունները դժգոհում և վրդովվում։ Կրճատումները առաջին հերթին հարվածելու են պետական սեկտորի աշխատողներին, թոշակառուներին, նպաստառուներին, սպասվում է, որ կկրճատվեն նրանց եկամուտները, փոխարենը կավելանան հարկերը։ Այս ծրագրի դեմ է ուղղված բողոքի ակցիաները, որ այսօր վերածվեցին զանգվածային անկարգությունների։ Աթենքի կենտրոնում ցուցարարները մի քանի շենք են հրկիզել։ Ոստիկանները ցուցարարների դեմ արցունքաբեր գազ և հատուկ միջոցներ, խլացուցիչ պայթուցիկներ են կիրառել, իսկ ցուցարարները ոստիկանների ուղղությամբ բենզինի այրվող շշեր են նետում։ Ցուցարարներից մեկն ասում է, որ միևնույնն է, հասնելու են իրենց նպատակին։ Մենք կանգնեցնելու ենք այս ծրագիրը, եթե ոչ այսօր, ապա վաղը։
Անցյալ տարվա նոյեմբերի վերջին տեղեկացանք մի հիրավի դետեկտիվային պատմության մասին, հանդուգն փախուստ բանտից, բայց ցմահ ազատազրկվածների ժամանակավոր ազատությունը կարճատև էր, մինչդեռ այսօր էլ արդեն փորձում են պարզել, թե ինչ հանգամանքներում են նրանք փախուստի դիմել և արդյոք նրանց այդ հարցում չեն օգնել իրավապահները, դատ է, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
ՀՀ ազատազրկված Մհեր Ենոքյանի եւ Սողոմոն Քոչարյանի փախուստը թույլ տալու համար մեղադրվող Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի 5 աշխատակիցների դատական գործընթացը մոտենում է ավարտին։ Դատարանը պետք է լսի ամբաստանյալների վերջին խոսքն ու դատավճիռ կայացնի։ Իր վերջին խոսքը ամբաստանյալներից միայն մեկը ասաց այսօր Աղասի Սմբատյանը, նա դատարանից խնդրեց օբյեկտիվ լինել։ Մյուս ամբաստանյալները վերջին խոսք չասացին, քանի որ նրանցից մեկը Սերժ Թամրազյանն ասաց, որ պատրաստ չէր վերջին խոսքն ասել և դատարանից ժամանակ խնդրեց այն պատրաստելու համար։ Դատարանը բավարարեց միջնորդությունը և դատը հետաձգեց։ Հիշեցնեմ, Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի 5 աշխատակիցները մեղադրվում են ՑՄ ազատազրկված Մհեր Ենոքյանի և Սողոմոն Քոչարյանի փախուստը բանտից թույլ տալու համար։ ՑՄ ազատազրկվածները Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից փախել են 2009 թվականի նոյեմբերի 27-ին, այնուհետև դեկտեմբերի 18-ին նրանց ձերբակալել են և կրկին վերադարձրել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ։ Այդ հիմնարկի 5 աշխատակիցները այժմ մեղադրվում են քրեական օրենսգրքի 315-րդ հոդվածի 2-րդ մասով՝ պաշտոնական անփութության համար, որը առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Այս արարքը պատժվում է առավելագույնը 5 տարի ազատազրկմամբ։ Սակայն Աղասի Սմբատյանի շահերի պաշտպան Հովիկ Արսենյանը գտնում է, որ իր պաշտպանյալի և մնացած ամբաստանյալների արարքում առկա չեն ծանր հետևանքներ, ուստի նրանք պետք է պատասխանատվեն ցունկրեն միայն պաշտոնեական անփութության համար, առանց ծանր հետևանքների, որի համար քրեական օրենսգիրքը նախատեսում է շատ ավելի մեղմ պատիժ՝ տուգանք մինչև 500 000 դրամ կամ կալանք առավելագույնը 2 ամիս ժամկետով։ Այս դեպքում նաև կվերածվի ամբաստանյալների նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը կալանքը, որը գործում է 2009 թվականի դեկտեմբերից։
Պաշտպանական կողմը միշտ են միջնորդել է, որ քրեայրավական ճիշտ որակում տվեք, այնքանով որքանով որ ծմա ազատազրկվածների փախուստը ծանր հետևանքներ չի առաջացրել, հետևաբար, եթե նույնիսկ գտնում են, որ այս պաշտոնատար անձիկ անփույթ են եղել, անբարեխիղճ են գտնվել իրենց պաշտոնական պարտականությունների նկատմամբ, բոլոր դեպքերում 315 հոդվածի առաջին մասի հանցակազմի, որ երկրորդ մասը ծանր հետևանքների առկայության դեպքում է։ Այսինքն այդ մարդիկ, այդ հանցագործները, որ փախուստի են դիմել, նրանք պետք է ինչ-որ նավազական հարձակում կատարեն, մարդ սպանեին, չգիտես ինչ եւ այլ եւ այլն։ Հիմա գոյություն չուներ այդպիսին, ոչ դատականության ընթացքում դա ենք անդադար ասել։
Դատախազ Հարությունյանը, որ 3 ամբաստանյալների համար պահանջել է 3 տարի 6 ամիս, մյուս 2-ի համար 3 տարի ազատազրկում, ասում է, որ ծանր հետևանքներ առկա են։
Ծանր հետևանքով հասկացել ենք ծմա ազատազրկման դատապարտված անձանց հասարակության մեջ հայտնվելը եւ առավել վտանգավոր իրավիճակ ստեղծելը։
Հովիկ Արսենյանն ասում է, պետք է հաշվի առնել նաև Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում առկա վիճակը, այն է, կալանավորների թիվը սահմանվածից շատ է, այդ պայմաններում պատշաճ կերպով իրականացնել պարտավորությունները շատ դժվար է։ Թե ինչ կվճռի դատարանը, պարզ կլինի առաջիկայում, իսկ ամբաստանյալ Աղասի Սմբատյանի պապը կարծիք հայտնեց, որ իր թորան և քրեակատարողական հիմնարկի մնացած աշխատակիցների վրա ամեն ինչ բարդել է, ճիշտ չէ, և որ առաջին հերթին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետը պետք է պատասխանատվություն կրի։
Այստեղ որոշում անի, որ Բերդի պետին բերեն այստեղ, չի գալիս։ Այն ժամանակ, եթե վարորդը ավարիա էր տալու, դիրեկտորին էին նստում, բա դու բարի հաճի արի այստեղ։
Հաջորդ դատական նիստը կկայանա մայիսի 11-ին։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կենտրոնական բանկը հրապարակել է երկրորդ եռամսյակի դրամավարկային քաղաքականության ծրագիրը, ակնկալվում է, որ տնտեսության տարեկան աճը կկազմի 3-ից 4%։ Հիշեցնենք, որ պետական բյուջեով նախատեսված աճը ընդամենը 1.2% էր։ Տնտեսության աշխուժացման ակնկալիքը ինքնին լավ բան է, սակայն առկա է նաև գնաճը, թեման շարունակում է Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի կենտրոնական բանկը հրապարակել է դրամավարկային քաղաքականության երկրորդ եռամսյակի ծրագիրը, որով տնտեսության կանխատեսվող տարեկան աճը կազմում է 3-ից 4%։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այսօր ասաց կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության վարչության պետ Արթուր Ստեփանյանը։
2009 թվականին իրականացված ընդլայնողական քաղաքականությունները նաև համաշխարհային տնտեսության ավելի արագ վերականգնումը, քան ինչը որ չէր ենթադրվում այդպես, շատ ավելի դրական միտումներ են ցույց տալիս, աճի տեմպերի ուղղությամբ զարգացումները ավելի հավանական են համարում։
Հիշեցնեմ, որ առաջին եռամսյակը Հայաստանը փակեց 5.5% աճով, ինչը պայմանավորված է առաջին հերթին լեռնաարդյունաբերության ոլորտում արտահաման ծավալների գրեթե կրկնապատկմամբ։ Ապրիլին կառավարությունը նույնպես փոխեց այս տարվա տնտեսական աճի ցուցանիշը, կանխատեսելով 1.8% աճ։ Մեր հարցին, թե ինչով է պայմանավորված 1 ամսվա ընթացքում կառավարության և կենտրոնական բանկի կանխատեսումների տարբերությունը, Արթուր Ստեփանյանը արձագանքեց։
Առաջինը դա համաշխարհային տնտեսության շատ ավելի արագ վերականգնումն է, որը որ պահանջարկ է ներկայացնում մեր արտահանվող ապրանքների մասով։ Մենք ակնկալում ենք նաև, որ տրանսֆերտների ներհոսքը ավելի կարագանա, քան թե հիմա կա։ Հիմա մոտավորապես 8-9% է տարեկանացված աճը, մենք ակնկալում ենք, որ դա մինչև 14-15% կհասնի այս տարի։
Նշենք, որ դրամավարկային քաղաքականության երկրորդ եռամսյակի ծրագրով կենտրոնական բանկը նաև վերանայել է սպասվող գնաճի մակարդակը։ Այն կկազմի 6.2% նախկինում հրապարակված 7.4%-ի փոխարեն։ Ըստ Արթուր Ստեփանյանի, ապրիլին ամսական աճը կազմել է 1.3%, ինչը մեծամասամբ պայմանավորված է գազի սակագնի բարձրացմամբ։ Իսկ մնացած ապրանքների մասով էական փոփոխություններ չեն արձանագրվել։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Աբգան Եղոյանի կարծիքով, սակայն վերջին շրջանի գնաճը պայմանավորված է ոչ այնքան ապրիլ 1-յան թանկացումներով, որքան մարտին արձանագրված դրամի արժեզրկումով, երբ 1 դոլարը փոխանակման կետերում սկսեց վաճառվել 410-415 դրամով, ինչը անմիջապես ազդեց ներկրվող ապրանքների գների վրա։
Բոլոր գները ներկրվող ապրանքների, սկսած ձեթից, կարակից, ընդ որում տարբեր չափերով թանկացում եղավ միանգամից։ Որոշ ապրանքներ, որոնց գների թանկացումը ուղղակի ահավոր մեծ է, հիմա վստահ ենք, որ այս բոլոր կազմակերպությունները գերշահույթներ են ստանում։
Այս կապակցությամբ կենտրոնական բանկի դրամավորական քաղաքականության վարչության պետ Արթուր Ստեփանյանն ասում է.
Ստեյության մենք ցավոք ունենք շուկաներ, որոնք բոլոր դեպքերում բարձր մոնոպոլիզացիայի կամ օլիգոպոլիզացիայի մակարդակներ ունեն։ Մի ուղղությամբ, երբ որ դրանք բարձրանում են, շատ արագ է տեղի ունենում այդ բարձրացումը։ Հակառակ ուղղությամբ բավականին երկար են սպասում, չի կարելի ասել երբեք չի լինում, բայց բավականին դանդաղ է լինում։
Տնտեսագետ տնտեսական իրավունքի կենտրոնի նախագահ Մովսես Արիստակեսյանի համոզմամբ էլ Հայաստանում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը պետք է դադարի ամորթ մի երևույթ լինելուց և դառնա մենաշնորհների դեմ պայքարի իրական մարմին, օժտված համապատասխան լծակներով։
Ըստերիցան չկա մրցակցություն, այնօրը մի թիվ է տպագրվել։ Շաքարավազի ներմուծման 99.99%-ը պատկանում է Ալեքս Գրիգին, և 7 տոննա ուրիշն է դեր, պարզվեց, որ 7 տոննան էլի Ալեքս Գրիգի դուստր ձեռնարկություն։ Այս պարագայում ոչ մի ներկրող, բառամատ ունի Հովանին նախագահի հենց գլխավորությամբ, երբեք չի իջացի գինը։
Նրա կարծիքով գոյություն ունի նաև սպառողական զամբյուղի հաշվարկման խնդիր։
Մոտավորապես 50,000 դրամ կլինի սպառնային զամբյուղը և 70,000-ի չափ սպառողական նվազագույն զամբյուղը։
Աբգար Եղոյանն էլ հավելում է, թե նույնիսկ ազգային ժողովի կողմից հաստատված ցածր սպառողական զամբյուղը կառավարությունը չի կարողանում ապահովել։
Մենք ուղղակի այսօր կարող ենք ռեալ ֆիքսել, որ վերջին ժամանակներում, վերջին ամիսուկեսի ընթացքում ներկրված ապրանքների գները 15%-ով, 10-15%-ով թանկացել են, ռեալ թանկացել են։ Այն դեպքում, երբ որ մեր սպառողները չունեն ինդեքսավորում, աշխատավարձի բեռ է ծանրացել։ Հիմա դրան գումարենք նաև գազի թանկացման հետ կապված թանկացումները, որը ներքին արտադրության վրա են ազդել, պիտի հասկանանք, որ գնաճը շատ ավելին է, եթե մենք ուղղակի կարող ենք կանխատեսել, որ ավելին կլինի, քան թե նախատեսված էր։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մեկ միջազգային անդրադարձ. Հայաստանը եւ Իսրայելը հաճախ են համեմատում նման դաժան անցյալ բարդ տարածաշրջանում վերապրելու անհրաժեշտություն։ Կա եւս մեկ հանգամանք՝ Սփյուռքը, եւ այս առումով հարկե ուսումնասիրել հրյաների փորձը։ Հայաստանի Սփյուռքի նախարարը այցելել է ավետյաց երկիր, լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի ռեպորտաժը։
Քարոզի այցով Իսրայելում է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության պատվիրակությունը նախարար Հրանուշ Հակոբյանի գլխավորությամբ։ Նախարարության 4 աշխատակից այսօրեն մասնակցում են ՄԱԿ-ի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու Իսրայելի կառավարությունների նախաձեռնությամբ ֆինանսավորմամբ իրականացվող մեծաթիվ սփյուռք ունեցող 4 պետության համար Իսրայելում կազմակերպված սեմինարներին։ Այս 3 օրվա ընթացքում Տիկին Հակոբյանը բազմաթիվ պաշտոնական հանդիպումներ էր ունեցել, իսկ 3 երեկոյան էլ հրավիրվել էր հանդիպման Երուսաղեմի համայնքային պատասխանատուների հետ։ Հայոց Քարանի ժառանգավորած վարժարանում մոտ 2 ժամ տևած հանդիպման ժամանակ Տիկին Հակոբյանը ներկայացրեց նախարարության կատարած ու կատարելիք աշխատանքը, լսեց բազմաթիվ նոր առաջարկներ, կազմակերպվեց հարց ու պատասխան, մարդիկ մտահոգված էին հիմնականում երկխաղաղակացության սփյուռքահայերի Հայաստանում գտնված ժամանակ բժշկական ծառայությունների հիմնախնդիրներով, հնչեցին նաև հարցեր խառնամուսնությունների ու հայրենադարձության հետ կապված։ Ուշ երեկոյան ավարտված այս հանդիպումից հետո զրուցեցինք սփյուռքի նախարարի հետ։ Խոսելով քարոզի այս սեմինարի մասին, Տիկին Հակոբյանն ասաց, թե
Ակնհայտ է, որ Իսրայելը իր պետությունը ստեղծել է հիմնականում հայրենադարձության շնորհիվ, եւ այդ պատճառով իհարկե այդ ծրագրերը շատ լրջորեն այստեղ ուսումնասիրված են, համակարգված են, եւ քանի որ մենք առաջիկա մտածում ենք հայրենադարձությանը մեծ թափ հաղորդել, ապա շատ կարեւոր է հասկանալ նրանք ինչպիսի ծրագրեր են իրականացրել, որ կարողացել են այսքան շատ մարդկանց բերել եւ բնակեցնել այս երկրում։
Ինչ վերաբերում է հրեա գործընկերների հետ հանդիպումներին, ապա նախարարի տեղեկացմամբ Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվոշու պատոս պարոն Ցոլակ Մոմջանի ջանքերով շատ կարճ ժամանակահատվածում բազմաթիվ կարևոր հանդիպումներ է ունեցել։
Հանդիպեցի ինտեգրման աբսորցիայի նախարարի հետ, Կինսոֆան բավականին ակտիվ եւ հետաքրքիր կիներ, ինչպես նաեւ իմ գործընկերոջ Իսրայելի Սփյուռքի նախարարի հետ։ Միաժամանակ կարևոր հանդիպում էր հրեական գործակալության ծողնուտի ղեկավարի հետ հանդիպումը, որովհետև նրանք կարողանում են դրսում շատ լուրջ աշխատանք տանել եւ կազմակերպել աշխատանքները։ Արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչի հետ մենք քաղաքական քննարկումներ ունեցանք։
Հետաքրքիր է, թե քննարկվել են արդյոք այս նախարարությունների ու գերատեսչությունների հետ հայերի որպես Իսրայելում ազգային փոքրամասնության խնդիրները։
Չէ կարող, որ ես պետական կառույցների հետ խոսելու, քննարկելու ժամանակ չխոսեի հայ-իսրայելական հարաբերությունների մասին, չխոսեի հայկական համայնքի եւ Իսրայել հարաբերությունների մասին, դա ակնհայտ է, որ պետք էր որ քննարկվեր, եւ ցանուր տպավորությունս, որ նրանք հասկանում են եւ փորձում են առավել դրական վերաբերել այս խնդիրներին։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Ինչպես են հայերը ապրել Ոսմանյան կայսրությունում, ինչպիսին էր կենցաղը, ինչ հետք են թողել, կան իհարկե եկեղեցիներ, դպրոցներ, հիվանդանոցներ, ավերակներ, բայց կան նաև այդ կյանքի ու կենցաղի մասին վկայող մասունքներ, օրինակ բացիկներ, այլ իրեր։ Դրանք հիմա թանգարանի նմուշներ են դարձել, Լոնդոնում բացվել է մի բացառիկ ցուցահանդես։ Լսենք Լուսինե Գրիգորյանի ռեպորտաժը։
Հարյուր փոստային բացիկներ ու մի քանի տասնյակ տարբեր իրեր, որ պատմում են 20-րդ դարասկզբին Թուրքիայում ապրող հայերի կյանքի ու կենցաղի մասին։ Երեկ Լոնդոնի Աֆրիկագիտության և Արևելագիտության դպրոցի պատկերասրահում բացվեց իմ սիրելի ինկեր ցուցահանդեսը։ Բացիկները ծագումով իտալացի թուրքաբնակ Օրլանդո Կարլո Կարլոմենոյի անձնական հավաքածուից են։ Դրանք տարիներ առաջ խմբավորել է թուրք գիտնական Օսման Կոկերը և հրատարակել գիրք ալբոմ «Հայերը Թուրքիայում 100 տարի առաջ», գրքին հաջորդել է ցուցահանդես Ստամբուլում, որը 11 օրում 8000 այցելու է գրանցել։ Հեղինակի խոսքով թուրք լսարանին ուղված իր նախաձեռնությունը շուտով միջազգային հետաքրքրություն առաջացրեց։ Ցուցահանդեսն արդեն եղել է Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում, Հայաստանում ու հիմա նաև Լոնդոնում։ Աղջիկս 16 տարեկան է, երբ նա պատմություն էր սովորում դպրոցում, ես նկատում էի, որ նրանց դասագրքերում որևէ բան չի ասվում թուրքերից առաջ կամ թուրքերի հետ ապրած ժողովուրդների մասին։ Բոլոր քաղաքները հիմնել են թուրքերը, ամեն ինչի սկիզբը թուրքական է։ Որոշեցի լրացնել այդ տեղեկատվության բացը, այս բացիկները ցույց են տալիս, որ դարասկզբին հայերն իսկապես ապրել, աշխատել են Թուրքիայում և բավական զարգացած են եղել։ Վերջերս ես նկատեցի, որ դասագրքերից մեկում օգտագործել են այս բացիկներից մեկն ու նշել, որ Իզմիրում ապրել են հայեր։ Բացիկները ներկայացնում են հայկական շինություններ, դպրոցներ, թաղամասեր, ընտանեկան նկարներ, տարածներ ու աշխատանքային պատկերներ։ Դրանք ամփոփում են արևմտահայերի կյանքը մինչև 1914 թվականը։ Դրանից հետո հայերը պակասեցին Թուրքիայում, պակասեցին նաև բացիկները, պատճառաբանում է հեղինակը։ Նրա խոսքով ցուցահանդեսի նկատմամբ Թուրքիայում բացասական արձագանքներ չեն եղել։ Բացիկները, դրանց վրա գրված նամակներն ու մաղթանքներն անհերքելի փաստեր են։ Իմ սիրելի ինկեր խորագիրն էլ վերցված է բացիկներից, դրանք հիմնականում նամակներ են, որոնք սկսվում են հենց այդ տողով, ասում է Օսման Կոկերը, շեշտելով, որ այդ տողը խորհրդանշում է նաև իր վերաբերմունքը հայերի նկատմամբ։ Լոնդոնյան ցուցահանդեսը նախաձեռնել է Հայ հիմնարկ կոչվող կազմակերպությունը։ Հայ հիմնարկի տնօրեն Սյուզան Փեթին, ով Կիսով Չափայ է, որոշել է չսահմանափակվել միայն փոստային բացիկների ցուցադրությամբ։ Նա վստահ է, որ Սփյուռքում ապրող հայերն այսօր էլ իրեր, նկարներ ու ձեռագրեր ունեն, որ շատ բան են պատմում 20-րդ դարասկզբի արևմտյան Հայաստանի մասին։
Աս հարգը նորը սկսավ, և շատ ուրախ ենք, որ Heritage Lottery Fund մեզի թրամ գուտա ասորմար։ So, հարցուցինք շատերուն, գուզեին վրանոնք նային, որ ինչ ունին իրենց դուներուն մեջ, իրենց տաներ։ Մենք արդեն մանյուսկրիպտ կդանք, պատկեր, անչուշտ ամեն մարդ պատկեր ունի, քորքեր ունին, բայց թող մախ ունի, քոս հիմա և սուրջի համար կավատներ, և հետո ամեն պանին հետ պատմություն գհավակենք, ով շինեց սասիկա չիվ մեկ, ով կործած է սասիկա անսյալի մեջ, հիմա ինչպես կկործածվի, ով կկործած է, ինչպես ուր է դան մեջ, աս իրերեն եդևը շատ պատմություններ գան։
Սյուզն Փեթին ասում է, որ արդեն մեծ հետաքրքրություն կա թե տեղի ակադեմիական շրջանակներից, թե թուրքական համայնքից։ Նրա խոսքով թուրք լրագրողները առաջիններից են, որ զանգահարել են ու ցանկություն հայտնել լուսաբանել նախաձեռնությունը։ Ցուցահանդեսը, որ նաև Լոնդոնի հայ համայնքի պատմությունն է ներկայացնում, այս համալսարանական պատկերասրահում կգործի մինչև հուլիսի վերջ։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Մշակույթ Պայսի 7-ին պրեմիերա է։ Երկան Մարինե Ալեսը կներկայացնի իր 5-րդ սկավառակը, իսկ այսօր ցուցադրվում է Արարատից Սիոն ֆիլմը։ Լսենք Գայանե Դանելյանի։
Շատերն են փորձել դրսևորել իրենց հայ ժամանակակից էստրադային երաժշտության մեջ, հիմնականում իհարկե ոչ այնքան հաջող։ Վկա մեծ մասն այն երգերի, որոնք արդեն քանի տարի հնչում են մեր աստղերի կողմից, բայց երգահաններից մի քանիսին այնուամենայնիվ հաջողվել է ոչ միայն ուրույն ձեռագրով, այլև սեփական հրաշալի երաժշտությամբ ու բանաստեղծական տեքստերով երգեր ստեղծել, որոնք անմիջապես հուզում են ունկնդրին, մինչև հոգու խորքը։ Այսպիսի երգահան է Մարինե Ալեսը, և նա արդեն 60 շուրջ 60 երգերի հեղինակ է։ Այսպիսին են Մարինե Ալեսի ստեղծագործությունները, որոնք արդեն իսկ ամփոփված են 5 ձայնասկավառակներում։ Եվ ահա մայիսի 7-ին Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում կկանա Մարինե Ալեսը և իր ընկերները համերգը անվանի մենակատարների սիմֆոնիկ նվագախմբի ուղեկցությամբ, որտեղ էլ կներկայացվեն հենց նրա վերջին 5-րդ ձայնասկավառակում ամփոփված երգերը։ Համերգը Մարինե Ալեսի մտահղացմամբ բարեգործական է և ստացված ողջ հասույթը նվիրվելու է քաղցկեղով հիվանդ Հայաստանի երեխաների բուժման կարիքները հոգալուն։ Համերգի տոմսերը արժեն 2000-ից մինչև 30,000 դրամ։ Այս մասին այսօր հաղորդեց երգահանը իր ընկերների հետ Նովոստի մամուլի սրահում կազմակերպված հանդիպման ժամանակ։
Ես որպես հեղինակ կարող եմ ասել, որ իմ այս 5-րդ ձայնասկավառակը մի քիչ տարբերում է նախորդներից։
Իսկ մինչ կունգնդրենք Մարինե Ալեսի և նրա ընկերների համերգը, հենց այսօր երեկոյան Մոսկվա կինոթատրոնում կարող ենք դիտել կինոռեժիսոր Էդգար Բաղդասարյանի Արարատից Սիոն 70 րոպեանոց փաստավավերագրական ֆիլմը։ Այս ֆիլմի ստեղծագործական խմբի անդամների համոզմամբ այն աշխարհին է ներկայացնելու ողջ հայ ժողովրդի պատմությունը։ Ֆիլմը նկարահանվել է Վեմ Մեդիա Արվեստներ ստուդիայում, և ֆիլմի մտահղացումը Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանինն է, որի խոսքով էլ ֆիլմը ամբողջովին հենված է օտարագիր պատմիչների և պատմագրական նյութի հիման վրա։
Այսօր հայ հանդիսատեսի ուշադրությանն է հանձնվելու 4 տարվա աշխատանքի արդյունք ֆիլմ, որը կոչվում է Արարատից Սիոն, որը ներկայացնում է հայերի համամարտկային ներդրումը աշխարհի կենտրոնում։ Ֆիլմը պատրաստված է նախ և առաջ աշխարհին մեզ ներկայացնելու, որովհետև մենք խնդիրներ ունենք այսօր աշխարհին ներկայանալու մեջ, և շատ քիչ են այն դիմանկարային կինոները, որոնք ներկայացնում են մեզ աշխարհին։ Եթե ուզում եք իմանալ, այս ֆիլմը ուղղակի մեր ժողովրդի կինո անձնագիրն է այսօր միջազգային ասպարեզում։
Երուսաղեմը հաճախ կոչվում են աշխարհի հոգևոր կենտրոն, որովհետև այն սրբազան քաղաք է 3 տարբեր կրոնների դահանող մարդկության խոշորագույն խմբերի համար՝ հրեաների, քրիստոնյաների և մահմեդականության համար։ Աշխարհի հոգևոր կենտրոնում հայերի ներկայությունը հազարավոր տարիների պատմություն ունի, և ինչպես շեշտում էր սցենարի հեղինակը Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը,
այն մարդիկ, որոնց շնորհիվ մենք այսօր այնտեղ ենք, իրենց անվանել են մահտեսիներ, հայ ուխտավորները, մահը տեսնողներ, նրանք անցել են մահվան մեծ հավանականություն ունեցող ճանապարհներով, և վերադառնալու հավանականությունը եղել է գրեթե 50%։ Հանայեպիսկոպոսը հորդորում էր հայր ուխտավորներին կտակ գրել գնալուց առաջ և մեղքերի խոստովանություն անել, որտև չգիտեին հետ գալու են թե ոչ։ Ահա այսպիսի զողողությունների շնորհիվ այսօր մենք այնտեղ ենք։
Իսկ ֆիլմի ռեժիսոր Էդգար Բաղդասարյանի համոզմամբ այս ֆիլմը շատերին մտածելու տեղիք է տալու։
Ես շատ կուզենամ, որ լինի այն, որ մենք մտածենք ինչ ենք փորձել, այլ ոչ թե տեսեք եւ հպարտանանք ուրա պատրիոտիկ ինչ-որ բաներով, տեսեք մենք ինչ ենք, ոչ 80% մոտ են, որ նայել են կորպորատիվ փոքր դիտումների ժամանակ, առաջին հարցն է գալիս, ասում ես ինչու՞ սենց է ասում։ ինչու էս կապը կտրվեց, որտեղ մեր ապագան կապված է հենց այդ կապը վերականգնելու հետ, այլ ոչ թե ամպագորգորը ինչ-որ խոսքեր ասելու համար։ Ֆիլմը ինձ թվում է այդ առումով ինքը շատ կոռեկտ է և նուրբ։
Ինչպես նշում են ստեղծագործական խմբի անդամները, ֆիլմը մտել է 8 միջազգային կինոփառատոների եզրափակիչ մրցանակային փուլ, մայիսի 12-ից Միացյալ Թագավորությունում կանալիկ համաշխարհային պրեմիերայով սկսվում է ֆիլմի շրջագայությունը աշխարհով 1, ֆիլմի բնօրինակ անգլերեն լեզվով է, ֆիլմի տեքստը պատմում է մեծանուն հոլիվուդյան դերասան Էյդեն Քուինը, ֆիլմում հնչում է այսօր համաշխարհային կինոյի ամենահայտնի երաժշտական անուններից մեկի Լիզա Ջերարդի ձայնը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։